Aici e Europa Liberă pe agendă. Un program de informații și discuții pe teme de actualitate. Eu sunt Mircea Țicudean. De un an de zile, moldovenii trăiesc cu războiul în coaste. Conflictul din Ucraina vecină, declanșat de invadarea ei de către Rusia, este resimțit practic de toată lumea, ce-i drept în măsuri diferite. Gradul de suferință sau de stres nu se poate măsura cu exactitate, însă putem spune fără mare teamă de a greși că puțin sunt moldovenii care să aibă un contact mai direct cu războiul decât cei din extremitatea nordică a țării.
Părerea la majoritatea latvienilor e că rușii nu prea da. Ucrainenii treceau vama, suntem 2 km de la vama, nu se rețineau multe ce pe o noapte și plecau în centrul Moldovei, în Europa. Însă frica asta de la ucrainenii am primit-o. Mi s-a transmis nouă. Însă ne-am discutat. Acum plec spirit, au căzut, văd că războiul targanează, bate pe loc și o lec mai vesel. Mai liniștit lumea. Dar știți cum e la nord Moldovei? E pro-rus, Oleg. Știți cum? Mă miră faptul că mulți cetățeni vreau înapoi Uniunea Sovietică. Și sunt niște tineri că nici nu au văzut Uniunea Sovietică, dar vreau Uniunea Sovietică. Ei nu știu ce e asta.
Statul Larga din raionul Briceni se află la numai 5 km de granița cu Ucraina și a căpătat o nedorită celebritate pentru că acolo au căzut fragmente de rachete rusești destinate Ucrainei. Nimeni n-a avut de suferit la Larga, dar așa cum spunea și primarul Radu Urechean, a intrat frica în oameni. Cum trăiesc sătenii cu această frică a constatat la fața locului reporterul nostru Denis Dermenji, autorul unui reportaj video ușor de găsit pe pagina noastră de net.
În Larga au fost două cazuri, au fost găsite două componente de rachetă. Primul caz a fost, dacă nu greșesc, undeva prin mijlocul lunii ianuarie. Al doilea, acum recent, tot mijlocul lunii februarie. Și încă un caz a fost tot nu departe de Larga, în apropierea orașului Briceni. Acolo erau părți componente din complexul aerian S-300, însă proveniența lor, cât a componentelor din Larga, cât și a celor din apropierea Briceniului, cum spuneau autoritățile, nu a fost stabilită. Ceea ce am vorbit cu sătenii, am înțeles că nu prea sunt ei informați despre aceste rachete, despre tot ce se întâmplă acolo. Ok, cunosc că a căzut, unde a căzut și cam asta, nu se prea dau în detalii.
Se tem, să tenim.
Deci despre frică, dacă e să vorbim. Frica era în primele zile, când războiul abia începuse. Era un val enorm pentru un sat din 2000 de locuitori, dacă nu greșesc. Un val enorm de refugiați ucraineni și de la care locuitorilor și li s-a transmis această frică, această panică. Deci închipuiți-vă că trăiți voi așa bine, aveți probleme, sigur, dar izbucnește un război în țara vecină și aveți 3-4 km până la graniță cu acea țară, cu acel război. E o problemă. Se schimbă, cred că, ceva în asemenea cazuri. Am înțeles că a plecat ceva lume de acolo. Primarul a spus că sunt tare multe vezi de fructe acolo, în apropierea satului, și multă lume lucrează acolo. Deci, odată ce a început războiul, unii lideri au început să-și dezrădăcineze livezele, să plece peste hotare. Unii oameni din sat au rămas chiar fără lucru, din câte am înțeles.
Spuneai de refugiații care au venit în număr mare peste graniță, mai ales în primele zile, săptămâni ale războiului. Au rămas unii în Larga sau deloc? Au trecut mai departe spre Chișinău, spre alte părți? Există acolo o prezență vizibilă de refugiați?
Nu. Ce ține de refugiați, au fost mulți în primele luni de invazie și mulți din ei nu se prea opreau, nu se rețineau acolo, plecau spre Chișinău și de acolo în țările europene. Am vorbit cu o doamnă care gestiona centrul și îl gestionează în prezent, centrul pentru refugiați. Ea lucra cu ei, ea spunea că se opreau pe câteva ore sau câteva zile maximum. Erau doar câteva cazuri acolo când era o familie care a stat în jur de 5 luni, pentru că trebuiau să se adreseze la medici și nu puteau să plece mai departe.
Te-aș mai întreba, Denis, dacă se poate observa din discuțiile cu localnici vreo oboseală de tema ucraineană, vreun fel de nu, că nu mai vor să audă de asta, sau sunt în continuare oamenii interesați, sunt implicați în discuțiile politice din jurul ei?
M-am mirat când am intrat în cabinetul primarului și am văzut că dumnealui privește știrile. Era acolo un post de televiziune care transmitea ceva informație despre războiul din Ucraina și apărea și președintele Ucrainei acolo și președintele Republicii Moldova și l-am întrebat dacă mai urmărește lumea pe aici și el spune că el se străduie să urmărească, să fie curent și să transmită cumva și locuitorilor, dar lumea evident că a obosit de acest război, chiar dacă și se află la graniță, în apropiere nemijlocită, lumea își vede de lucru, își caută de lucru pe acasă. Primarul, cum a spus, că dacă în primele zile le era frică, acum deja sunt mai veseli. Și încă o chestie, dumnealui a spus că înainte de război localnicii mergeau foarte des la piață în Ucraina, acolo în regiunile alea lângă Carpați. Când a început războiul, evident că nimeni nu se mai ducea acolo și acum, din câte am înțeles, lumea tot a reluat aceste curse spre piață din Ucraina.
Deci unele lucruri revin la normal chiar dacă războiul continuă.
Da, da. Și dacă ceva din istorie să povestesc, că dumnealui primarul mi-a povestit că încă cu vreo 2 ani în urmă, 2-3 ani în urmă, înainte de război, căutau niște meșteri pentru reconstrucția bisericii din sat. Au o biserică foarte frumoasă și nu puteau să găsească meșteri aici la noi în Moldova, au mers în România, acolo era foarte scump și au găsit niște meșteri din regiunea Carpaților, meșteri ucraineni care au venit și au făcut toată treaba, au făcut-o foarte frumos și acum primarul mi-a spus că îi sună, vorbește cu ei și deci toți meșterii care au lucrat sunt acum pe front, sunt la război.
Biserica este într-adevăr foarte frumoasă, cum pot vedea ascultătorii noștri dacă merg pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org. A fost Denis Dermenzi. Peste 50 de dispozitive medicale în valoare de 13,5 milioane de lei, cumpărate din banii statului sau donate de organizații internaționale, sunt nefolosite. Așa arată un audit al Curții de Conturi, realizat în 2022. Institutul de Medicină Urgentă, de exemplu, a procurat în anul 2020 10 dispozitive medicale în valoare de 4,6 milioane de lei, care n-au fost niciodată utilizate până acum, iar 5 dintre ele nici măcar n-au fost despachetate. Colega mea, Silvia Rotaru, s-a interesat de acest caz și de altele. Cum explică directorii sau șefii spitalelor și instituțiilor de medicină vizate faptul că asemenea dispozitive scumpe nu sunt folosite?
Directorii instituțiilor medicale au mai multe explicații. Spre exemplu, la Institutul de Medicină Urgentă, cele 10 dispozitive medicale ar face parte dintr-un sistem de bronhoscopie și criochirurgie pentru care instituția mai are nevoie de un dispozitiv medical ca acesta să fie pus în funcțiune. Și lucrurile s-au tergiversat din cauza că, 1, instituția nu a avut bani, iar licitația a fost efectuată abia în 2022 și la începutul acestei luni, adică pe 3 februarie, instituția a reușit să încheie un contract cu furnizorul acestui dispozitiv medical de care are nevoie instituția, ca acest sistem de bronhoscopie să fie pus în funcțiune peste o lună. Așa promite furnizorul acestui aparat. Acum urmează să vedem dacă va fi așa sau nu.
Probleme au fost la Institutul Mamei și Copilului, de exemplu. Acolo ce s-a întâmplat?
Aici directorul Sergiu Gladun spune că anul trecut, în 2022, instituția a primit foarte multe aparate, dispozitive medicale și practic nu au mâini, adică nu au oameni care să le instaleze. Au prea multe aparate, dar nu au timp să le instaleze, plus se mai fac în anumite secții renovări și asta a tergiversat instalarea acestor aparate. Ei au 40 de dispozitive medicale în valoare de 1,9 milioane de lei, care promit că anul acesta vor funcționa.
Silvia, a treia instituție din raportul de audit este Centrul de Medicină Legală. Cum stau lucrurile acolo?
Da, noi despre Centrul de Medicină Legală am mai scris anterior. Este vorba despre două aparate care stau în depozite de aproape 10 ani. Din păcate, aceste aparate nu vor mai fi puse în uz, pentru că unul dintre aparate este un procesor ADN și acesta a fost procurat cu anumite încălcări și pe acest caz a fost pornit un dosar penal în anul 2015, dosar care încă se mai află pe rol și care nu știm cu ce se va termina. Al doilea aparat deja, să spunem, a fost tot procurat în 2013, a fost o donație, de fapt, a unei organizații internaționale, iar acesta o să fie dus la metal uzat, așa cum spune directorul instituției, pentru că astfel de aparate deja în medicină sunt învechite.
Cine supraveghează toate lucrurile astea? Sunt spitale publice, bănuim că
exact.
Ministerul Sănătății, da?
Da.
Și ce spune ministerul?
Bine, de supravegherea și controlul dispozitivelor medicale se ocupă Agenția Națională pentru Sănătate Publică, iar politici sau strategii face Ministerul Sănătății. E bine, nici într-o instituție, nici în alta, nu există oameni care să ducă o evidență a acestor aparate și din cauza aceasta multe dispozitive medicale ale instituțiilor medicale publice nu sunt controlate an de an. Deci toate dispozitivele medicale trebuie să fie controlate dacă ele mai pot fi puse în uz, dacă le lipsesc ceva. Exact ca și spitalul, pentru că întreaga instituție medicală în fiecare an este auditată. Dispozitivele medicale trebuie să fie controlate și supravegheate. Ei bine, acest lucru de câțiva ani nu se mai face, pentru că, așa cum am menționat mai devreme, nu există oameni care să facă acest lucru și pentru a redresa situația ar fi nevoie ca de acest lucru să se ocupe o altă instituție de stat, ar fi vorba despre Agenția Medicamentului, iar acum se fac schimbări legislative ca această prerogativă să fie pusă pe umerii Agenției Medicamentului și nu pe cea Agenției Naționale pentru Sănătate Publică. Auditul mai spune că multe echipamente sunt neînregistrate sau anumite echipamente din cadrul dispozitivelor medicale nu sunt înregistrate pentru că nu are cine face acest lucru, adică există o mare lacună în sistemul medical și din cauza aceasta suferă pacientul pentru că dispozitivele medicale încep să se uzeze, ele trebuie verificate an de an și pacientul este cel care într-un final suferă.
A fost Silvia Rotaru. În prezent, Rusia este practic exclusă din formatul de negocieri 5+2 în problema transnistreană, iar din acest motiv, în programul de guvernare al cabinetului Recean, la capitolul Reintegrarea țării figurează numai formatul 1+1. Așa ne-a spus analistul Igor Boțan. Vorbind în cel mai recent episod al podcastului Europei Libere în esență, găzduit de Eugen Urușciuc, Boțan a mai spus că guvernul de la Chișinău a diminuat rolul Rusiei în procesul de negocieri, sugerând că a ținut cont și de faptul că Parlamentul European și adunarea parlamentară a Consiliului Europei consideră acum Rusia stat terorist.
Pe partea de reintegrare a celor două maluri ale Nistrului, în programul de guvernare nu figurează instrumentul de negocieri 5+2, ci doar formatul 1+1. În esență, ce ar însemna asta?
Asta ar însemna că rolul Rusiei în procesul de negocieri este diminuat. Rusia este exclusă, practic, pentru că în format 5+2 ai Ucraina și Rusia, care sunt în război, iar Rusia mai este considerată de către Parlamentul European, de către adunarea parlamentară a Consiliului Europei, este considerat stat, iată, terorist.
Ar însemna asta că Chișinăul ar trebui să discute mai intens la direct cu Tiraspolul?
Sigur, asta se are în vedere, că Chișinăul trebuie să discute cu Tiraspolul, dar dacă ne uităm la capitolul respectiv, deci vedem un lucru straniu pentru programele de guvernare. Anterior, programele de guvernare se refereau soluționarea problemei transnistriene. Aici nu vedem drept sarcina soluționarea problemei transnistriene, ceea ce înseamnă că actualul guvern înțelege că soluționarea finală acestui conflict depinde de modul în care se va termina războiul în Ucraina. Nimeni nu știe cum se va termina, pentru că dacă când se termină războiul vom avea o cu totul altă conjunctură. Iar în altă conjunctură va fi necesar să avem alte instrumente de soluționare finală a acestui conflict. Ceea ce spune acest program și este foarte important, unu, că Republica Moldova intenționează în continuare ca soluționarea să fie una pașnică și dialogul. Deci ceea ce s-a început încă în 2005, se numea atunci acea abordare confidence building, deci măsuri de încredere. Deci în continuare Chișinăul merge pe ideea măsurilor de încredere care trebuie consolidate.
Noul premier a declarat limpede că obiectivul strategic al Chișinăului e integrarea europeană și că unele acorduri cu CSI vor fi denunțate.
Obiectivul nostru strategic este integrarea în Uniunea Europeană. Și nu e vorba despre CSI sau nu-i CSI, este vorba despre interesul cetățeanului. Este evident că anumite acorduri din CSI nu funcționează. Și da, cred că o parte din acorduri gradual vor fi denunțate.
Dorin Recean este probabil primul oficial moldovean care face o declarație atât de tranșantă în contextul CSI. Sugerează cumva dânsul o eventuală ieșire a Moldovei din CSI? Ce ar avea de pierdut sau de câștigat Moldova de pe urma unei astfel de decizii?
Nu. Cred că domnul Recean a fost destul de explicit. Deci nu, Republica Moldova nu va întreprinde acțiuni cu efect mediatic. Da, iată, am adoptat decizia de a ieși din CSI. Sunt acorduri care pot fi utile pentru Republica Moldova, acorduri care țin de relațiile umanitare, în primul rând. De cele comerciale nu mai vorbim, pentru că Rusia niciodată nu a ținut cont de zona de liber schimb în spațiu CSI și așa mai departe. Dar este decizia guvernului să nu facă acțiuni care doar creează probleme. În același timp a spus foarte clar că CSI-ul practic nu mai există.
Podcastul În Esență poate fi ascultat pe Apple Podcasts, Google Podcasts, pe Spotify și pe YouTube, ca și celelalte podcasturi ale Europei Libere. Reporterii, cu un episod nou în fiecare luni, Dincolo de știri în fiecare zi de vineri și Laboratorul Social în fiecare a doua marți, adică o dată la două săptămâni, ca și podcastul cu informații și analize la zi pe Agenda.
Agenda este un produs audio al Europei Libere. De 4 ori pe săptămână, 30 de minute de informație verificată și bine pusă în context, cu moderatori experimentați, reporteri îndrăzneți și oaspeți de prestigiu. Pe agenda sunt subiecte pe care alții în Moldova fie le rezolvă prea iute, fie le ignoră, fie le coafează ca să placă cuiva. Noi nu avem datorii, nu jucăm după rating și avem un singur obiectiv, adevărul. Pe agenda se difuzează atât sub formă de podcast, cât și ca produs de radio pentru stații afiliate din Moldova.
În actualitatea internațională acum, la un an de la invadarea Ucrainei de către Rusia, războiul s-a transformat, potrivit multor experți, într-unul de uzură. Iar asta inclusiv la propriu. Ambele părți își uzează tehnica militară, o pierde în luptă. Iar în vreme ce Ucraina așteaptă înnoire de la Occident, Rusia privește spre marele său prieten asiatic, China, spre îngrijorarea tot mai mare a Statelor Unite. O relatare pe această temă ne-a trimis de la Washington Valeriu Sela.
După ce administrația Biden a avertizat public că China ar intenționa să livreze armament Rusiei, consilierul principal pentru securitatea națională, Jake Sullivan, a spus că până acum nu există indicii care să arate că această posibilitate s-ar fi materializat. Urmărim cu mare atenție, a arătat Sullivan, care a adăugat că Statele Unite dispun de informații din care rezultă că chinezii nu au exclus posibilitatea. Trimitem un mesaj clar și la fel fac și aliații noștri europeni, că ar fi o mare greșeală, pentru că acele arme ar fi folosite pentru bombardarea unor orașe și omorârea de civili și China nu trebuie să-și dorească să fie părtașă la așa ceva, a declarat consilierul prezidențial american. El a mai arătat că e greu de spus dacă chinezii se răzgândesc, dar că până acum nu au livrat armament rușilor. Președintele Biden declarase săptămâna trecută că Statele Unite sunt pregătite să răspundă dacă Beijingul livrează armament Moscovei. Oficialități chineze iau apărarea raporturilor cu Rusia bazate pe, citez, non-alianță, non-confruntare și netargetarea unor terțe țări. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sel.
Vitali și Vladimir Klitschko, boxerii care au dominat o decadă categoria grea, sunt mai mult decât ambasadorii Ucrainei invadate în lume. Vitali, de 51 de ani, și-a lansat cariera politică în 2005, devenind primarul capitalei Kiev în preajma anexării Crimeei de către ruși în 2014. El este primarul capitalei și acum. Vladimir, de 46 de ani, s-a adresat mulțimilor la manifestații în 2014, însă în general s-a ținut departe de politica propriu-zisă, înainte să se înroleze ca rezervist la scurt timp după invadarea Ucrainei în februarie 2022. Frații Klitschko au vorbit cu Serviciul Georgian al Europei Libere în marginea recentei conferințe internaționale de securitate de la München. O relatare pe această temă a pregătit Ileana Giurchescu.
Sportul și războiul nu se pot compara, spune Vitali Klitschko, primarul Kievului, pentru că în sport ai reguli. Nu le respecti, ești penalizat. În acest război, Rusia nu respectă nicio regulă.
Sport have clear rules. If you break the rules, you will be disqualified. This war, we see it's no rules. It's not a war, it's terrorism.
Nu este un război, continuă Vitali, este terorism. Dacă totuși trebuie căutate paralele cu sportul, atunci este rolul central pe care îl joacă psihologia, voința de a lupta și capacitatea de a te adapta și de a improviza în funcție de adversarul pe care îl ai în față. Odată lansată invazia rusă, reamintește Vitali Klitschko, nimeni nu a dat armatei ucrainiene mai mult decât câteva zile înainte de a capitula. Dar a rezistat, continuă, și fratele lui Vladimir a reușit chiar să recâștige din terenul ocupat.
This is your home. It's not just somewhere. You're fighting for your life.
Este o luptă personală. Lupți pentru casa ta, nu pentru un loc oarecare. Lupți pentru familia ta, pentru prietenii tăi. Și sigur, mai general, lupți pentru țară. Dar totul începe cu lupta pentru supraviețuire, explică Vladimir.
Spirit of Ukrainian people, yes. It's play main role right now.
Spiritul de luptă al ucrainienilor a jucat, este adevărat, rolul central. Dar dacă am avea și armament occidental mai mult și mai sofisticat, am putea câștiga acest război, crede și Vitali Klitschko, primarul Kievului. Rușii lovesc infrastructura de bază. Zeci de mii de oameni trăiesc fără căldură și electricitate, fără un confort elementar. Tactica președintelui rus, Vladimir Putin, pare să fie de a încerca să submineze consecvent voința ucrainienilor de a se mai opune. Pentru moment, este o strategie care nu dă rezultate, explică Vitali Klitschko, pentru că aceste atacuri inutile împotriva populației civile nu au făcut decât să mărească furia ucrainienilor.
People very angry, angry, and people tell better with live without electricity and water than with Russian soldiers.
Oamenii sunt furioși și spun mai bine trăim fără căldură și lumină decât cu soldați ruși aici, continuă Vitali, care recunoaște că viața cotidiană a devenit mult mai grea la Kiev, multe servicii au dispărut sau au fost întrerupte. Se relatează că frații Klitschko ar fi pe o listă neagră a președintelui rus Vladimir Putin, o listă cu adversari periculoși care ar trebui eliminați. Orice ucrainean, toți ucrainienii ar putea fi pe această listă, dacă ea chiar există, comentează Vladimir Klitschko, pentru că Putin vrea Ucraina fără ucrainieni. De la bun început, președintele rus a negat dreptul la existența poporului ucrainean, continuă Vladimir, ne consideră un accident al istoriei. Așa că dacă sunt pe această listă, sunt mândru pentru că înseamnă că sunt de partea bună a istoriei, mai spune Vladimir Klitschko.
A fost Ileana Giurchescu. Să împlinească viziunea președintelui Vladimir Putin legată de Ucraina, oricare o fie, Armata rusă recurge la resurse umane multiple, adesea bizare, cum sunt pușcăriașii aruncați în prima linie. Nu mor și nu suferă numai rușii, nici doar fiii celorlalte etnii trăitoare pe teritoriul de azi al Federației Ruse. Zeci de familii din Asia Centrală au primit de la începutul invaziei ruse în Ucraina sicrie cu trupurile celor dragi, uciși pe front. O relatare a corespondentei noastre, Faranghis Najibullah, sintetizată de Radu Benea.
În ultima lună, cel puțin 4 familii din Kârgâzstan au fost anunțate că o rudă a murit luptând în Ucraina, după ce a fost recrutată în închisorile rusești de către grupul de mercenari Wagner. Printre aceștia se numără Erlan Ermekov, în vârstă de 30 de ani, originar din regiunea sudică Uș, care ispășea o pedeapsă de 9 ani pentru viol și jaf, potrivit familiei sale. În noiembrie, Ermekov a semnat un contract de 6 luni cu Wagner pentru a lupta în Ucraina în schimbul banilor, cetățeniei ruse și radierii sancțiunilor penale din cazierul său judiciar. Ermekov a crezut că aceasta este șansa unui nou început în viață, a spus mama sa, Gulnara Zakirova. Gulnara recunoaște că a primit bani din Rusia, circa 1.300 de dolari în prima lună și 2.400 de dolari în lunile următoare, despre care se crede că erau salariile fiului ei condamnat și care a devenit combatant plătit de Wagner. Dar nu a durat mult timp. Ermekov a fost ucis pe frontul ucrainean la 6 februarie. Acum mama sa susține o campanie menită să-i aducă acasă pe toți condamnații kirghizi din Rusia pentru a-și ispăși restul pedepsei în închisorile din Kârgâzstan. Mi-am pierdut singurul fiu și nu vreau ca alte mame să sufere trecând prin ce am trecut și eu, a spus femeia. Autoritățile din Kârgâzstan afirmă că 1077 de cetățeni kirghizi se află în prezent în închisorile din Rusia, majoritatea fiind acuzați de trafic de droguri. De asemenea, alte câteva mii de persoane din Tajikistan, Uzbekistan și alte țări din Asia Centrală sunt încarcerate în Rusia, principala destinație a muncitorilor migranți din aceste foste republici sovietice. Se estimează că grupul de mercenari Wagner, acuzat de atrocități în zone de conflict din întreaga lume, ar avea acum în Ucraina până la 50.000 de luptători, dintre care 80% ar fi fost recrutați în închisorile rusești, susține Consiliul Național de Securitate al Statelor Unite ale Americii și activiști ruși. Pe 26 ianuarie, Statele Unite au desemnat compania militară privată drept o organizație criminală transnațională pentru că a ajutat armata rusă în războiul din Ucraina. Wagner a angajat cel puțin 35.000 de combatanți de când a început o campanie majoră de recrutare la sfârșitul lunii iunie, potrivit Olga Romanova, directorul rus Sidiașia, o organizație pentru drepturile omului care îi apără pe deținuți. Ea a spus că grupul vizează în special condamnații din Asia Centrală, înrolându-i adesea împotriva voinței lor. Fondatorul Wagner, Evgeni Prigojin, a anunțat pe 9 februarie că grupul său a încetat complet recrutarea deținuților pentru a lupta în Ucraina. Ministerul britanic al apărării a anunțat că datele serviciului penitenciar al Rusiei sugerau deja în luna decembrie o scădere a ratei de recrutare a pușcăriașilor. Veștile despre realitățile dure ale serviciului Wagner în Ucraina au ajuns probabil printre deținuți, ceea ce a redus numărul de voluntari, a declarat ministerul britanic la începutul lunii februarie. Dar familiile condamnaților din Asia Centrală insistă asupra faptului că rudele lor din închisorile rusești continuă să se confrunte cu presiuni, inclusiv maltratări fizice și psihologice, din partea administrațiilor penitenciarilor care îi obligă să meargă la război.
A fost Radu Benea. Agenda se apropie de sfârșit. Ce ar mai trebui să știm? Republica Moldova va beneficia de un ajutor de la Statele Unite în valoare de până la 300 de milioane de dolari pentru a spori producția locală de energie electrică și a îmbunătăți procesul de interconectare energetică cu Uniunea Europeană. Anunțul s-a făcut la weekend. La începutul anului curent, Statele Unite au oferit 30 de milioane de dolari sub formă de sprijin bugetar direct pentru a ajuta Republica Moldova să plătească pentru achizițiile de energie electrică. Potrivit USAID, agenția de ajutor în străinătate a Statelor Unite, sprijinul reprezintă un element cheie al asistenței de urgență de 320 de milioane de dolari pe care Statele Unite l-au oferit în februarie 2022 pentru ca Moldova să facă față crizei energetice. Departamentul de Energie al Statelor Unite, numit de unii Ministerul Energiei, a concluzionat că pandemia de COVID a apărut cel mai probabil ca urmare a unei scurgeri dintr-un laborator. Potrivit unui raport secret de informații furnizat recent Casei Albe și membrilor influenței Congresului, raportul este o actualizare a unui document din 2021 în care Departamentul pentru Energie spunea că nu se poate determina cu exactitate originea pandemiei de COVID, apărută, cum ne aducem cu toții aminte, la finalul anului 2019. Potrivit colegilor noștri de la Europa Liberă România, noul raport american arată cum au ajuns segmente ale comunității americane de informații la concluzii diferite cu privire la originea pandemiei. Punem punctul aici. Ați ascultat Pe Agenda. Eu sunt Mircea Țicudean. Aici e Europa Liberă.